Virðulegi forseti, ég var að segja það að ég ósammála þessu stöðumati forseta því að nú erum við komin hér vel inn í algjörlega óskipulaða og ófyrirséða viku eftir að tveimur starfsáætlunum er lokið og það liggur ekkert fyrir hvað stendur til og ég verð bara að segja það að við forseta, ég eina leiðin til þess að skapa þrýsting greinilega á formenn stjórnarflokkana til þess að við förum að reyna að gera okkur grein fyrir því hvað máli snýst hér er að fresta hér þingfundum. Að halda hér áfram þingfundum er bara sýndarmennska vegna þess að það er augljóslega ekki hér í þingsalum sem að þau samtöl fara fram sem að þurfa að fara fram og ég segi bara virðulegi forseti að ef að við náum ekki utanum stöðuna í dag að þá eigum við að klára að afgreiða þetta haftamál, ljúka þriðju umræðu og greiða atkvæðum það og slíta 145. þingi og halda í kosningabaráttu.
Háttvirtur 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Brynhildur Pétursdóttir tekur til máls um fundarflokk, var ekki svo?